sound is.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden.
Καρό σημαία. Ένα podcast για τη Φόρμουλα 1 με τον Κώστα Ψάρα.
Los geht's.
Schumacher.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, καλώς ήρθατε. Επιστρέψαμε μετά από καλοκαιρινή διακοπή και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική η εκκίνηση της Καρό σημαίας από το να έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο ο οποίος λατρεύει τη Φόρμουλα, δηλαδή ακούει Φόρμουλα 1 και του σηκώνεται η τρίχα. Παύλος Αθανασούλας, τι κάνεις?
Είμαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, αλλά δεν είναι ηρωνικό αυτό, είναι αλήθεια.
Αυτό ήθελα να πεις.
Και θα σε μεταφέρω στο μακρινό 1987, τώρα φαίνεται η ηλικία μου, 97,
συγγνώμη,
97, 87, 87.
2007 μήπως?
Όχι, όχι, 1987. Θα το καταλάβεις από τους πιλότους που θα σου πω.
Όπα.
Η πρώτη μου επαφή με τη Φόρμουλα 1, Hungaroring.
Μάλιστα.
Παρκάρουμε το αυτοκίνητο με έναν φίλο μακριά και ξεκινάει το free practice.
Ναι.
Και ακούω αυτόν τον ήχο και γίνεται η τρίχα μου κάγκελο. Πραγματικά.
Τον τότε ήχο.
Τον τότε ήχο. Έκανα σαν ιστερικός να περάσω πρώτος στη σειρά για να μπω μέσα να το δω. Το θέμα ήταν συγκλονιστικό. Πήγαμε και τις 3 μέρες.
Mm-hmm.
Ένα τεράστιο πανηγύρι, το οποίο το απόλαυσα πραγματικά, το ρούφιξα όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και είδαμε και ένα συγκλονιστικό αγώνα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, σε πιάνω πιθανότατα προετοίμαστο.
87,
μιλάμε για την
Ρόρι.
Χρονιά.
Ναι.
Είναι ο Ντέιμον Χιλ με την Yamaha Motor Sassi. Θα το γκουγκλάρουμε μετά.
Ναι.
Ο οποίος είναι χαμένος στο διάστημα μετά την φυγή του από την Williams, δεν έχει σταυρώσει νίκη και ξαφνικά βρίσκεται πρωτοπόρος στο Hungaroring και 2 με 3 γύρους πριν το τέλος μένει αποσυμπλέκτη και τον περνάει από τα χώματα ο Villeneuve με την Williams.
97 νομίζω.
97.
Νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, 97.
Σωστό. Γι' αυτό και εγώ είπα.
Όχι, όχι, καλά έκανα.
Κοίταξε, έχεις δίκιο ότι το 87 θα ήμουν 14. Οπότε δεν είναι στο 24. 97 λοιπόν. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία. Ένα τεράστιο πανηγύριο, όπως σου είπα και πριν, με τον κόσμο να το απολαμβάνει στο έπακρο. Αυτό που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι κάναμε 2 ώρες να βγούμε από το πάρκινγκ.
Εντάξει, αυτά τα προβληματάκια υπάρχουν ακόμα. Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πολύ για Φόρμουλα 1. Ο Παύλος Αθανασούλας, για όποιον δεν τον γνωρίζει, είναι ο διευθυντής του Ράλι Ακρόπολης. Και είχαμε δώσει ραντεβού όταν θα πλησίαζε ο εθνικός μας αγώνας, έτσι ώστε να σας δώσει την ευκαιρία να μάθετε και πράγματα, να ακούσετε πράγματα εν ώψη του αγώνα που για ακόμη μια χρονιά τον φιλοξενούμε. Θα πάμε σε Φόρμουλα, αλλά θέλω μόνο αυτό. Θέλω να μου πεις πόσο χαρούμενος είσαι, άστο το υπερήφανος, άστο το τη δουλειά που έχεις κάνει, που έχουν κάνει, πόσο χαρούμενος είσαι που κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάλι ράλι Ακρόπολη σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Τη χαρά θέλω του Παύλου.
Δεν μετριέται, εσύ, δεν μετριέται. Εγώ θα σου πω, είμαι και πολύ ευσυγκίνητος ότι στις 26 Μαρτίου του 2021 που ανακοινώθηκε η επιστροφή του αγώνα στο ημερολόγιο του WRC, έκλαιγα όλη μέρα. Αλλά ναι, αυτό είμαι εγώ δηλαδή και οικογενειακά το έχουμε αυτό, είμαστε λίγο ευσυγκίνητοι. Αλλά προϋποθέτει όλο αυτό το πράγμα μια τεράστια δουλειά, τεράστιο κόπο από πάρα πολλούς ανθρώπους, πολύ πλάτη από την κυβέρνηση και αυτό οφείλω να το, να το καταθέσω και να το πω, είναι πολύ σημαντικό. Και κάθε χρόνο δίνουμε χαρά στον κόσμο γιατί είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι αυτός ο αγώνας είναι ελεύθερος να τον παρακολουθήσει οποιοδήποτε χωρίς να πληρώσει ούτε 1 ευρώ. Είμαστε από τους λίγους αγώνες στον κόσμο που δεν χρεώνουν την πρόσβαση στον αγώνα, ούτε στις ειδικές, ούτε στο Service Park. Και αυτό είναι μια κατάκτηση και είναι κάτι το οποίο δεν θα αλλάξει για πάρα πολύ καιρό ακόμα, ελπίζω.
Λοιπόν, διευθυντής του Ράλι Ακρόπολης, οπότε θα τα πούμε αναλυτικά. Εγώ απλά το μόνο που θα προσθέσω σε αυτά που μόλις ακούσατε είναι ότι όσο ξέρω τον Παύλο, η χαρά του είναι ως φίλαθλος πάνω απ' όλα. Και μετά ως άνθρωπος που συμμετέχει διοργανώνει όλο αυτό, έτσι. Οπότε θα σε πάω τώρα στη Φόρμουλα 1, πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας, τη μεγαλύτερη αναφορά στο Ράλι Ακρόπολης. Πώς τη βλέπεις τη χρονιά? Αν σε έφερνα εδώ, ξέρω εγώ, γύρω στο Φεβρουάριο μάλλον θα συζητάγαμε αυτό που συζητάγαμε, τον Τάκη, τον Πάνο, τον Γιάννη Μάριο. Δηλαδή, έλα μωρέ, μια σούπα θα δούμε. Και ποιος ο Verstappen θα πετάξει και δεν θα τον δει κανένας. Αυτή θα ήταν η κουβέντα μας, γιατί αυτό φαινότανε. Δεν πάμε σε αυτό. Έχουμε φύγει.
Δόξα τω Θεώ, δεν πάμε σε αυτό. Επιτέλους βλέπουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω αν φτάνουν οι αγώνες για να πλησιάσει κάποιος τον Verstappen. Είναι πολύ βαθμοί. Βέβαια, όπως μου λέει ο Τάκης μιλώντας το πρωί, γιατί δεν σου κρύβω, τον πήρα ένα τηλέφωνο και του λέω: ρίξε κανένα inside info. Γιατί έτσι, πάω έτσι εκεί και μην γίνουμε ρεζίλοι. μου λέει: μια εγκατάλειψη είναι.
Αλήθεια.
Βέβαια, όπως και στο WRC, έτσι και στη Φόρμουλα 1, οι ομάδες και τα μονοθέσια και τα αυτοκίνητα έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ που οι εγκαταλείψεις λόγω μηχανικής βλάβης είναι πάρα πολύ σπάνιες.
Είναι αδιανόητα σπάνιες. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάναμε σε αυτό το επίπεδο, Παύλο.
Ας τη Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1, πες ότι είναι λίγο πιο αποστηρωμένο, ότι είναι λίγο.
Και στο WRC.
Το WRC, μιλάς τώρα για αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον που ζούμε, σε πέτρα, σε χώμα.
Χτυπάνε σε βράχους.
Ναι, αλλά για να μην ξαναγυρίσουμε στο WRC, γιατί θα σε γυρνάω συνέχεια.
Ναι, αλήθεια.
Πραγματικά είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξαφνικά όλο αυτό το πράγμα άλλαξε. Λένε κάποιοι ότι υπήρξε η απαγόρευση χρήσης αυτών των φρένων κτλ. Επίσης θα ξαναγυρίσω στον Τάκη, ο οποίος μου λέει: You can quote me on this. Ότι η εσωτερική πληροφόρηση που έχει είναι ότι δεν υπήρξε ποτέ κάτι τέτοιο. Ότι δεν υπήρξαν ποτέ τέτοια φρένα, ότι δεν έχουν απαγορευτεί ποτέ τέτοια φρένα. Απλά ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι είναι σε μεγάλη αναταραχή η Red Bull διοικητικά και όλο αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και στην πίστα.
Εγώ λέω ότι αυτό, δηλαδή η αναταραχή που υπάρχει μέσα στην ομάδα και τα αποτελέσματα που βλέπουμε στην πίστα, είναι η απόδειξη το ότι ναι, οι μηχανές είναι οι μηχανές, αλλά οι άνθρωποι στο τέλος της ημέρας είναι αυτοί που κάνουν τις ομάδες. Δηλαδή η Red Bull έβγαζε αυτή την υγεία όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό κατάφερε να δημιουργήσει την κυριαρχία της. Τώρα δεν βγάζει αυτή την υγεία. Ναι, έχει τη μηχανή. Έχει το μονοθέσιο. Δηλαδή το μονοθέσιο είναι καλό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακό το μονοθέσιο. Όμως βλέπουμε ότι η McLaren, που είναι αυτή που αντιλήφθηκε νωρίτερα ή μάλλον που οργανώθηκε καλύτερα πιο νωρίς από τους υπόλοιπους, την έχει ξεπεράσει. Την έχει ξεπεράσει ξεκάθαρα.
Γιατί την έχει ξεπεράσει?
Για πες.
Όχι, είναι στο τραπέζι το πετάω.
Γιατί η McLaren εδώ και 2 χρόνια είναι τόσο στιβαρός οργανισμός που τα βήματα τα σχεδιάζει και τα σχεδιάζει σε πλάνο διετίας. Όλα τα update έχουν λειτουργήσει. Από πέρυσι έχουν ξεκινήσει. Δεν υπάρχει update που έφερε η McLaren και δεν της έκανε καλό. Η Red Bull έχει φέρει update και της έκανε κακό. Όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, λέω εγώ.
Παίζει ρόλο και ότι έχει περισσότερο χρόνο στην αεροδυναμική σύραγγα.
Σίγουρα. Όλα αυτά, επειδή είναι και πολύ καλά κάνεις, Παύλο, και το αναφέρεις, είναι μια κουβέντα την οποία κάναμε πρόπερση στην πραγματικότητα. Με εκείνη την τιμωρία της Red Bull και την απαγόρευση και αυτό, και έλα μωρέ τώρα και τι θα γίνει τώρα και της κάναν αέρα, ότι όλο αυτό θα έχει επίπτωση μια μέρα. Ποια μέρα θα είναι αυτή δεν το ξέρει κανείς, αλλά μια μέρα θα έχει επίπτωση.
Τη μέρα που θα χάσει την κεφαλή της.
Ναι, ναι, τη μέρα που θα χάσει την κεφαλή της.
Ας πάμε και λίγο πίσω, γιατί εγώ ήμουν μεγάλος υποστηριχτής της Ferrari και είχα την τύχη να γνωρίσω και τον Jean Todt σαν πρόεδρο της FIA, ο οποίος είναι μια χαρισματική προσωπικότητα και μια προσωπικότητα η οποία είναι αυταρχική, θα έλεγα εγώ, πράγμα το οποίο το μετέφερε και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Σωστά.
Γιατί σε όλες μας τις κουβέντες, και έχουμε κάνει πάρα πολλές κουβέντες, είτε φιλικές είτε σε επίπεδο οργανωτικό, πολύ σπάνια δεχόταν την δεύτερη άποψη. Mm-hmm. Είχε μία άποψη και αυτή η άποψη θεωρούσε ότι ήταν η σωστή. Στην Φόρμουλα 1, στην Ferrari, δούλεψε. Και στα χρόνια που ο Ζαν τότε ήταν εκεί μαζί με τον Σουμάχερ, είδαμε αυτή την κυριαρχία, η οποία μετά έγινε η κυριαρχία της Mercedes με τον Hamilton και στη συνέχεια η κυριαρχία της Red Bull. Τώρα λοιπόν η Red Bull δείχνει να βρίσκεται σε τρικυμία διοικητική και όλο αυτό περνάει και στην πίστα. Φυσικά έχει και ένα τεράστιο μειονέκτημα, εγώ θα το πω και ας με σταυρώσουν. Έτσι. Δεν έχει δεύτερο οδηγό, παιδιά, συγγνώμη.
Ποιος
αλλά
θα σε σταυρώσει?
Για το Θεό δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δόντι έχει αυτός ο άνθρωπος και βρίσκεται εκεί. Δεν το καταλαβαίνω. Η Red Bull αυτή τη στιγμή, αν κινδυνεύει να χάσει κάτι, κινδυνεύει να χάσει το κατασκευαστόν. Και γιατί κινδυνεύει να χάσει το κατασκευαστόν? γιατί να είναι ύπαρκτος.
Λογικά θα το χάσει το κατασκευαστό. Δηλαδή δεν μπορώ εύκολα να φανταστώ. Εκτός αν αλλάξει κάτι στους επόμενους αγώνες, στη δυναμική. Δεν μπορώ να φανταστώ εύκολα ότι δεν θα χάσει το.
Εκτός αν τον πιάσει τα χαστούκια κανείς, μπορεί να ξυπνήσει. Γιατί ότι οδηγικά είναι καλός. Είναι καλός. Αλλά η ψυχολογία του έχει διαλυθεί. Δεν μπορεί να κάνει μια προσπέραση. Τρώει τη μία προσπέραση μέσα μετά την άλλη. Δηλαδή τον λυπάσαι σε κάποια στιγμή. Το βλέπεις και νομίζεις ότι απλά περιφέρει το κορμί του.
Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το συζητάγαμε και με τα παιδιά και με τον Τάκη, ότι όλη αυτή η ιστορία με το πόσο λαοφιλής είναι, ειδικά στην Αμερική, ο Πέρες παίζει ρόλο. Τα χρήματα, τα πολλά χρήματα που έχει από πίσω του, προφανώς παίζουν ρόλο. Όμως εδώ, είναι πραγματικό, το βλέπεις το πρόβλημα και κάθε εβδομάδα μεγαλώνει το πρόβλημα. Και στο τέλος της ημέρας, αν χάσεις ένα πρωτάθλημα κατασκευαστών, τώρα όσο λαοφιλής και να είναι ο δεύτερος πιλότος σου, όσο και να φέρνει χρήματα από το Μεξικό, στο τέλος της ημέρας θα σου έχει στερήσει ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι μικρό πράγμα για να επιμένει σε αυτό.
Μήπως δεν θέλει ο Verstappen την αντιπαράθεση με κάποιον πιο ικανό μέσα στην ομάδα?
Το μυαλό όλων εκεί πηγαίνει, Παύλο. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις εξήγηση με όλα τα υπόλοιπα ότι επιμένει η Red Bull σε αυτό το μοντέλο. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα λέγε φτάνει. Φτάνει, ρε Σέρχιο, δηλαδή δεν μπορείς. Αφού δεν μπορείς, το βλέπουμε ότι δεν μπορείς. Από τον Μπακού πέρσι θες, το ότι του τράβηξαν το αυτοί πολύ στον Μπακού πέρσι, ότι έκαναν λάθος. Μπορεί, εντάξει, πέρασε ένας χρόνος και ό,τι λάθος και να έχουν κάνει, όσο ψυχολογία και σένα, η ψυχολογία σου να είναι χάλια. Ένας μήνας, δύο, τρεις, κάποια στιγμή θα ανέβει η ψυχολογία.
Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι παίζεται μέσα στην Red Bull. Οι ισορροπίες έχουν αλλάξει, είναι δεδομένο. Θα δούμε κι άλλα. Mm-hmm. Έρχονται κι άλλα, δηλαδή κι άλλες αποχωρήσεις κτλ.
Φεύγουν συνεχώς, έχει ανοίξει ο άσκος πλέον. Φεύγουν όλοι.
Λογικό δεν είναι. Όταν βλέπεις έναν οργανισμό να μην έχει πια υγεία, δεν έχεις κανένα λόγο να μείνεις. Εάν είσαι ικανός και έχεις άλλες προτάσεις, θα φύγεις. Τι θα κάνεις, θα κάτσεις εκεί να καρκινοβατείς?
Λες να φύγει και ο Verstappen?
Δεν νομίζω.
Δεν νομίζεις,
Όχι, δεν νομίζω.
Το τελευταίο που θα εγκαταλείψει το καράβι.
Το τελευταίο να κλείσει την πόρτα.
Ναι.
Ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι θα φτιάξει έναν ανθρωποκεντρικό μηχανισμό γύρω από τον εαυτό του. Τώρα, αν θα
βάλει και τον μπαμπά εκεί.
Αν θα δουλέψει αυτό ή δεν θα δουλέψει, θα δείξει η ιστορία. Αλλά νομίζω ότι θα μείνει εκεί.
Γνώμη για οδηγό Verstappen, μου πεις, για προσωπικότητα, γιατί φαντάζομαι ότι εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει το πόσο εριστικός, αν θέλεις, είναι σε κάποιες περιπτώσεις.
Πρέπει να είσαι λίγο κόπεδο για να επιβιώσει εκεί μέσα. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ και με το παρακαλώ, περάστε και ανοίξτε την πόρτα κτλ. Δεν γίνεται έτσι.
Είναι αυτό που κατηγορεί τον Νόρις, να ξέρεις, ο Τάκης. Ότι είναι παιδάκι μου, μείνει στο ζώδιο. Σε παρακαλώ.
Θα κοπεδέψει κι αυτό. Ναι, θα κάνει. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Για πες για Verstappen οδηγό.
Κοίταξε να δεις. Πρέπει να, για να έχεις μια κατασταλαγμένη γνώμη για κάποιον, πρέπει να γνωρίζεις και το background, από πού έρχεται. Έτσι. Και το παιδί αυτό έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Με έναν αυταρχικό πατέρα, ο οποίος του έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη. Βέβαια, δεν του βγήκε σε κακό από τη μία. Απ' την άλλη, και εγώ, σαν πατέρας, παιδαγωγικά αυτό το πράγμα το οποίο πέρασε ο Verstappen από τον πατέρα του, νομίζω ότι ξεπερνάει τα όρια του αποδεκτού. Μέσα από αυτό όμως ατσαλώθηκε. Είναι ένας οδηγός ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Mm-hmm. Και ό,τι και να του δώσεις, θα πάρει το 110%. Δηλαδή, έχεις έναν οδηγό ο οποίος παίρνει το 110% από το αυτοκίνητο και έναν οδηγό ο οποίος παίρνει το 80% από το αυτοκίνητο. Και τη διαφορά τη βλέπεις είναι χαοτική. Ο ένας παίζει για τις πρώτες θέσεις και ο άλλος παίζει για να μπει στη δεκάδα.
Ναι, αλήθεια. Μεγάλη αλήθεια.
Και έχει κάνει όργια έτσι. Ο άνθρωπος έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Έχει κάνει όργια. Έχει κάνει εγκλήματα σε αυτό που έκανε, ας πούμε, στο Silverstone στον Hamilton. Δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορείς να μου τη βγάλεις το καπέλο.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι είναι άλλο κομμάτι το τι βλέπεις από αυτόν. Και άλλο, δηλαδή, πώς τον κρίνει σαν χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη, και άλλο πράγμα ως οδηγό. Ως οδηγό, μόνο να του βγάλεις το καπέλο μπορείς, του Verstappen. Εσύ έχεις αγαπημένο οδηγό στη Φόρμουλα 1? Από την ενεργεία, τώρα μην πας σε ένα Prost και όλα τα υπόλοιπα λόγω ηλικίας.
Τον Prost δεν θα σου το πω ποτέ.
Ναι, σωστά,
δεν θα μου το πεις. Ως ένα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος στη δική μας ηλικία, ο οποίος δεν θα πει το σένα. Στη συνέχεια ήταν ο Βιλνεύ, ακούσα πάρα πολύ τον Βιλνεύ. Δεν ξέρω.
Ναι.
Ξέρεις τι γίνεται. Εμένα η πρώτη μου επαφή με τη Φόρμουλα 1 ήταν ενώ ήμουνα φοιτητής στο Λονδίνο, μέσα από το BBC και μετά από το ITV, με την φωνή του Μάριο, ας πούμε, Walker, η οποία έχει στιγματίσει.
Συμπαθητική.
Συμπαθητική, ναι. Ναι. Okay. Νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι ένα σχολείο, ήταν ένα σχολείο της Φόρμουλα 1. και δεν μπορούσα άλλο την μεροληπτική στον Χιλ κριτική που γινόταν, ναι, ναι, και όλο αυτό το πράγμα. Οπότε πήγα με τον αντίπαλο του Χιλ εκείνη, okay, την περίοδο.
Ωραίο, κατανοητό.
Σουμάχερ αγαπημένος. Mm-hmm. Τώρα, παρότι στην αρχή δεν μου άρεσε, τώρα θα σου πω Χάμιλτον.
Ναι.
Γιατί ο άνθρωπος είναι ένας απίστευτος τύπος, ο οποίος κάνει αυτό που γουστάρει, όπως το γουστάρει, και δεν δίνει σε κανέναν λογαριασμό. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αυτά τα οποία έχει φορέσει κατά καιρούς, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και είναι σαν να σου λέει, ρε φίλε, δεν σε βλέπω. Δεν σε βλέπω, δεν με ενδιαφέρει. Και το υποστηρίζει και στην πίστα. Δεν είναι απλά ένας τύπος φρουφρού και αρώματα που δεν οδηγεί και απλά έρχεται και δημιουργεί έναν τόρο στο όνομά του με τον περίγυρο. Είναι οδηγάρα και είναι και τεπάρα.
Ναι, εγώ νομίζω, ειδικά για τον Χάμιλτον, ότι η μεγαλύτερη απόδειξη για το μεγαλείο του είναι η δουλειά που έκανε ο ίδιος με τον εαυτό του. Το πόσο βελτιώθηκε, όσοι θυμούνται τις πρώτες εικόνες του 7, όταν πρωτοπήκε στη Φόρμουλα 1, και τις αντιδράσεις του και τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε, και δουν τον Χάμιλτον του σήμερα, θα πούνε απλή συνωνυμία, δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Και όλο αυτό το έκανε μόνος του, ενώ το έκανε μόνος του.
Έχει τεράστια ομάδα, τεράστια ομάδα.
Ναι, ναι.
Τεράστια ομάδα. Σωστά. Πίσω. Ο άνθρωπος είναι, η εικόνα του είναι προϊόν μιας τεράστιας ομάδας.
Σωστά, συμφωνούμε απόλυτα, αλλά ο ίδιος πήρε απόφαση ότι πρέπει να δουλέψω. Δηλαδή ότι δεν είναι το ότι έχω ένα εξωπραγματικό ταλέντο, γιατί είχε ένα εξωπραγματικό ταλέντο.
Εξακολουθεί να έχει και θα το δούμε του χρόνου για μένα, αν όχι για άμεσα.
Πες για του χρόνου. Πιστεύεις δηλαδή ότι θα δούμε το Χάμιλτον στη Φεράρι να διεκδικεί νικές?
Ναι.
Λες ναι.
Άκουσε να δεις.
Πάνω θαλασσούλα, λες ναι.
Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Χάμιλτον δεν είναι κανένα παιδάκι. Δεν θα έπαιρνε την απόφαση αυτή καθαρά για να πάρει τα λεφτά ή για να
σε
κάνει.
Σε αυτό δεν νομίζω ότι θα βρει κάποιον να πει κάτι.
Ο Χάμιλτον αυτή τη στιγμή θα πάει στην Φεράρι, mm-hmm, και θα προσπαθήσει να κάνει το απίθανο.
Το 8.
Το 8. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αμέσως, γιατί η Φεράρι δεν είναι εύκολο σχολείο, ξέρεις. Δεν τα παίρνει τα γράμματα γρήγορα εκεί πέρα. Πρέπει να προσαρμοστεί σε έναν οργανισμό ο οποίος μιλάει ιταλικά, ας πούμε. Έτσι, για να σκέψεις το λίγο αυτό.
Τον βλέπεις να μιλάει ιταλικά?
Θα μιλήσει.
Και εγώ το πιστεύω.
Είναι πανέξυπνος. Είναι ένας από τους πιο ευφυείς ανθρώπους που βλέπω εγώ στη Φόρμουλα, mm-hmm, 1 αυτή τη στιγμή.
Και αφού λοιπόν θα πάει ο Χάμιλτον στη Φεράρι του χρόνου, εκεί θα συναντήσει το Λεκλέρ. Όλο αυτό το Λεκλέρ Σάινθ, το ότι διώξαν Σάινθ, κράτησαν Λεκλέρ, σε βρίσκει σύμφωνο? Νιώθεις ότι από τους δύο το ταλέντο είναι ο Λεκλέρ? Ηλικιακά προφανώς, αλλά δεν μιλάω για την ηλικία. Μιλάω για αυτό το οποίο.
Πολύ δύσκολο κουβέντα. Πολύ δύσκολο.
Ναι, είναι δηλαδή, από τις πιο δύσκολες.
Ό,τι και να πεις, κινδυνεύεις να εκτεθείς. Mm-hmm. Αυτό που ξέρω εγώ και νιώθω εγώ και από θέματα marketing, γιατί και το δικό μου το γνωστικό κομμάτι είναι περισσότερο στο, mm-hmm, οργανωτικό marketing κτλ. Και λιγότερο στο αγωνιστικό. Έχουν επενδύσει στο Λεκλέρ σαν μονεγάσκο, σαν όμορφο παιδί, σαν βέβαια και οδηγός πάρα πολύ καλός. Δεν έχει βγει στο βαθμό που θέλανε να βγει ακόμα. Δεν ξέρω αν θα του κάνει καλό ή κακό η έλευση του Χάμιλτον. Συνηθισμένος είναι στην κόντρα, γιατί ο Σάινθ δεν του έδωσε ποτέ περιθώριο,
mm-hmm,
να του δώσει λάσκα. Τον πίεζε συνέχεια. Ο Βασέρ είναι μεγάλη γάτα. Mm-hmm. Ο Βασέρ είναι τρομακτικός στον χειρισμό των ανθρώπων και το έχει αποδείξει. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1 μπορεί να χειριστεί αυτούς τους δύο, είναι ο Βασέρ.
Αλήθεια.
Τώρα.
Βάσει αυτών που έχουμε δει.
Καλά. Ναι. Αν μπορούσαμε να δούμε το μέλλον, θα παίζαμε και ένα στοίχημα και θα ήμασταν και κερδισμένοι.
Μπράβο.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον project στη Φόρμουλα 1 του χρόνου είναι Βασέρ, Φεράρι, Χάμιλτον και Λεκλέρ.
Και νομίζω ότι όλο αυτό, όχι ότι έχει κάποιο πρόβλημα, ενώ η Φόρμουλα 1 σαν οργανισμός για να τη βλέπουν, μπορεί ο κόσμος να λέει ότι έλα μωρέ τα τελευταία χρόνια ποιος βλέπει Φόρμουλα 1, να ξέρετε ότι κάθε χρόνο εκτοξεύεται.
Τα παρακολουθώ πάρα πολύ τα νούμερα όλα αυτά, γιατί βλέπουμε και συγκριτικά τι γίνεται με το WRC, όπου η Φόρμουλα 1 και το WRC είναι από τα πιο γρήγορα εξελισσόμενα αυτή τη στιγμή. Η Φόρμουλα 1 στο νούμερο 1, mm-hmm, το WRC αυτή τη στιγμή προσπαθεί και πολύ σύντομα, αν όλα πάνε καλά, θα ξεπεράσει το MotoGP.
Μπράβο και έβγε.
Τα βλέπουμε καθημερινά, κάθε χρόνο τα νούμερα, ναι, αυτά. Ναι. Η Φόρμουλα 1 έκανε το μεγάλο άλμα, mm, στην περίοδο του COVID και με το Drive to Survive.
Είναι φοβερό αυτό. Δεν είναι φοβερό.
Θα σου πω.
Περίμενε. Επειδή το ξέρω, το έχω ακούσει, το έχω δει. Μου κάνει αδιανόητη εντύπωση ότι χρειάζεται ένα ντοκιμαντέρ. Η Φόρμουλα 1. Η Φόρμουλα 1, προσέξτε. Η Φόρμουλα 1, δεν ξέρω, το ξαναπώ άλλη μια φορά. Για να μπει στη ζωή κάποιου. Είναι φοβερό.
Δεν είναι φοβερό.
Δεν είναι φοβερό, λες. Όχι. Γιατί είναι, Παύλο, δεν είναι φοβερό.
Γιατί είναι ένα ντοκιμαντέρ σε μια πλατφόρμα η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Είναι ένα
ξέρεις πράγμα... πόσο ντοκιμαντέρ έχει το Netflix.
Ναι. Το οποίο μπορείς να το δεις ανά πάσα στιγμή. Πολύ σημαντικό όλο αυτό.
Ναι.
Πολύ καλογυρισμένο.
Πολύ.
Εσύ όμως που ξέρεις Φόρμουλα 1 καλά, λες ότι είναι μια σαπνόπερα.
Το λέω, μη σου πω ψέματα.
Μπράβο. Και τι άρχισε τώρα να μου πει.
Και ψιλοβαριέμαι κιόλας. Μη σου πω ψέματα.
Πολύ ωραία. Ναι. Δεν απευθύνεται σε σένα.
Το κατάλαβα. Γι' αυτό την τελευταία σεζόν μπορεί να την είδα και τρέχοντας.
Συγγνώμη. Ναι. Μετά την τρίτη σεζόν, φιλιά και αντίο, θα σε δω στο πλοίο. Ναι. Δεν έχει κανένα νόημα το ξαναπαρακολουθήσει όλο αυτό. Έτσι.
Αλήθεια, ναι.
Τρεις σεζόν και πολλές. Mm. Okay. Όμως, ήταν ένα τρομακτικό εργαλείο το οποίο η Liberty Media με το Netflix το χρησιμοποίησε άριστα και σχεδόν διπλασίασε τα ratings της Formula 1.
Φοβερό.
Κάτι το οποίο προσπαθήσαμε και το κάνουμε αυτή τη στιγμή με το ντοκιμαντέρ που κάναμε για τα 70 χρόνια του Rally Ακρόπολης.
Γι' αυτό είσαι κατά βάση, εμείς το λέμε τηλεοπτικός, δηλαδή ότι κάνεις τη γέφυρα στην κουβέντα. Δεν είναι τηλεόραση, κάνεις τη γέφυρα στην κουβέντα τώρα. Και μπράβο σου, έτσι θα το πήγαινα και εγώ δηλαδή, εγώ 20 χρόνια. Και μπράβο σου και συγχαρητήρα, πες μας.
Τώρα γιατί μου κόβεις τον τελευταίο.
Έλα, πάμε.
Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Έπαιξε τα τελευταία, το χθες και προχθές στην τηλεόραση του Αντένα. Καταρχήν, για τον κόσμο που δεν ξέρει, φτιάξαμε ένα ντοκιμαντέρ με ευκαιρία. Το τονίζω αυτό γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Με ευκαιρία τα 70 χρόνια του αγώνα. Δεν είναι ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια, είναι επ' ευκαιρίας.
Επιβεβαιώνω γιατί ήμουνα στις κουβέντες όταν είχε καταλήξει η ιδέα. Πώς παρουσιάστηκε, δηλαδή παρουσιάστηκε όχι δημόσια, πώς παρουσιάστηκε στους ανθρώπους που θα αναλάμβαναν την παραγωγή όλου αυτού. Δεν υπόθηκε ποτέ, πάμε παιδιά να δείξουμε χρόνο πουχού τι έγινε τα 70 χρόνια.
Πολύ βαρετό ρε φίλε.
Ναι, κάτω τσέρω, συμφωνώ. Δεν...
Εμένα θα μου άρεσε, αλλά για το ευρύ κοινό θα είναι... Και ξαναγυρνάμε λοιπόν, Netflix, Formula 1... Ντοκιμαντέρ 70 χρόνια Rally Ακρόπολης. Επ' ευκαιρίας. Λοιπόν, είναι μια μίνι σειρά ντοκιμαντέρ 4 επεισοδίων. Παίξαμε τα δύο πρώτα αυτό το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση του Αντένα. Το οποίο το πρώτο ήταν τα 70 χρόνια ιστορίας, όπου δείξαμε ό,τι υλικό μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε. Γιατί επειδή μιλάγαμε με πολύ κόσμο σήμερα, ο οποίος με πήρε να μου πει ρε, εσύ δεν είχε πάρα πολύ υλικό από το παρελθόν. Δυστυχώς δεν είχε. Ψάξαμε, σκάψαμε παντού. Ό,τι υλικό υπήρχε ήταν άνευ δικαιωμάτων. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν μπορούσε να παιχθεί στην ελεύθερη τηλεόραση. Μπορούσε να το πάρουμε, να το βλέπουμε εμείς. Αν δεν έχεις δικαιώματα να πουλήσεις και να αγοράσουμε εμείς στο ντοκιμαντέρ, δεν μπορούσε να το παίξεις. Άρα παίξαμε με το αρχείο της ΕΡΤ, το αρχείο της FIA, του Promoter και ό,τι είχαμε εμείς στη διάθεσή μας. Παίξαμε λοιπόν τα 70 χρόνια. Χθες έπαιξε το επεισόδιο με τα πληρώματα, το οποίο έσκησε. Συζητάγαμε τώρα πριν μπούμε τα νούμερα. Εγώ δεν περίμενα ποτέ ότι θα έχει τέτοια επίχυση στο ευρύ κοινό. Αλλά
και σε ελεύθερο κανάλι.
Σε ελεύθερο κανάλι. Αυτό λοιπόν τι δείχνει. Ήρθαμε λοιπόν και εμείς να παρουσιάσουμε το Rally Ακρόπολης, τα 70 χρόνια ιστορίας του και τη σύγχρονη ιστορία του περισσότερο, στο ευρύ κοινό, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό. Γιατί όλος αν ρωτήσεις 100 ανθρώπους.
Και 100 θα σου πούνε Rally Ακρόπολης, βέβαια.
Μπράβο.
Συζητάς.
Άμα του πεις τι σημαίνει Rally Ακρόπολης, θα σου πει αυτοκίνητο.
Ναι. Εμείς, λοιπόν, κάπου τρέχουν, κάτσε κάτι βουνά, κάτι τρέχουν.
Τι κάναμε λοιπόν. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ έξυπνο, θα το δείξει ιστορία αν είναι όντως. Δείξαμε τι σημαίνει η οργάνωση. Πώς οργανώνεται αυτός ο αγώνας. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς. 2.500 άνθρωποι δουλεύουν για αυτόν τον αγώνα. Και οι 30 από αυτούς δουλεύουν όλο το χρόνο. Οι 100 δουλεύουν 6 μήνες. Και όλοι αυτοί δουλεύουν. Σώματα ασφαλείας, Ερυθρός Σταυρός, πυροσβεστικές, τα πάντα. Λοιπόν, οργάνωση. Πληρώματα, πολύ σημαντικό. Αυτό που χθες με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν ότι εξηγήσαμε με απλά λόγια στον κόσμο τι δουλειά κάνει ο συνοδηγός. Δεν ξέρει κανείς τι κάνει ο συνοδηγός.
Ναι. Και γιατί ο οδηγός λέει για τον συνοδηγό ότι είναι.
Σαν τη γυναίκα του.
Ναι, σαν τη γυναίκα του. Αφού δεν έχουμε οδηγήσει, είναι λογικό να μην το ξέρουμε. Έτσι.
Πάμε λοιπόν μετά τα 70 χρόνια όπως είπαμε και το τελευταίο όχι κατά σειρά αλλά που αναφέρουμε εμείς το οποίο για μένα είναι το συγκλονιστικότερο όλων είναι η ματιά του θεατή.
Ναι. Ξεκάθαρα είναι το καλύτερο. Συγγνώμη, αλλά εγώ το έχω δει. Συγγνώμη.
Έχει τάξει στον Αντένα Πλάση.
Ναι, συγγνώμη, Παύλο μου.
Οι παρέες κάνουν τη διαφορά, όπως λέει και το τραγούδι του Σαββρόπουλου. Ναι. Λοιπόν, οι παρέες. Αυτό που θα παρακολουθήσετε το επόμενο Σαββατοκύριακο, πραγματικά, ειδικά των θεατών, γιατί άφησε την οργάνωση. Είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι πιο τεχνικό, αλλά σε βάζει μέσα στο τι συμβαίνει μέσα στον οργανισμό αυτό. Το επεισόδιο με τους θεατές είναι καταπληκτικό. Και ελπίζουμε, όπως το Drive to Survive ήταν το όχημα για να σερβιριστεί στο ευρύ κοινό η Φόρμουλα 1, το Ακρόπολης να βρει καινούριο κοινό. Γιατί χρειάζεται φρέσκο κοινό, καινούριο κοινό. Τα νούμερα δείχνουν ότι βρίσκει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
Κοίτα, το ότι υπήρχε τόσος κόσμος και σε μια περίοδο, ξέρεις, τώρα είμαστε ακόμα σε mood καλοκαιριού εδώ στην Ελλάδα, παρότι ουσιαστικά θα πρέπει να έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά έτσι είμαστε Αύγουστο. Όταν έχει Αύγουστο, είμαστε μου διακοπές. Ότι τόσος κόσμος μπήκε στη διαδικασία να το δει, νομίζω ότι δείχνει ότι έχει δυναμική από μόνο του όλη αυτή η διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς, πάντως, να σου πω κάτι. Το Ράλι Ακρόπολης για τους Έλληνες είναι πάρα πολύ μεγάλο, ακόμα και ως μνήμη, ως ακούσματα στο σπίτι, ως ακούσματα στην παρέα, ότι έχει Ακρόπολη. Χωρίς να ξέρεις τι είναι. Ξέρεις, αυτό το έχει Ακρόπολης. Οπότε αν βρεις, αν μπορέσει αυτό να είναι η αφορμή, να δείξεις τον άλλον, να δείξεις τον κόσμο τι είναι αυτό πραγματικά, εγώ λέω ότι όταν δούνε το επεισόδιο με τους θεατές, γιατί όντως είναι και για μένα το καλύτερο, δεν το συζητώ, ότι η πρώτη σκέψη αρκετών θα είναι προλαβαίνουμε. Δηλαδή, προλαβαίνουμε να μαζευτούμε να το κάνουμε.
Τώρα κάνεις εσύ την πάσα σε μένα.
Ναι.
Προλαβαίνετε.
Ναι.
Αλλά. Το νου σας, ρε μάλια.
Το νου σας, ρε μάλια. Ναι, το νου σας.
Λοιπόν, θέλουμε τον κόσμο στις ειδικές, στα σημεία που επιτρέπεται, πειθαρχημένο και με τη ματιά του και το μυαλό του στο αυτοκίνητο. Mm. Το ότι βγάζω selfie με γυρισμένη πλάτη και το αυτοκίνητο να έρχεται από πίσω είναι ανεπιτρεπτό. Δεν επιτρέπεται. Mm-hmm. Δεν επιτρέπεται να πας και να χώνεσαι μέσα, αυτά που είδαμε πέρσι και τράβαγα τα μαλλιά μου, όχι εγώ, όλοι. Να πας και να χώνεσαι στο νεροφάγωμα για να βγάλεις τη ρόδο του αυτοκίνητου φωτογραφία. Θα σκοτωθείς, ρε άνθρωπε, που πας για το Θεό. Για το Θεό. Δεν σου λέω ότι ακύρωσες την ειδική ή τη σταμάτησες και κόσμος ο οποίος ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη, από την Κρήτη, από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Δεν σου λέω για το εξωτερικό. Mm. Στήθηκε 4 ώρες και περίμενε το αγωνιστικό, δεν θα το δει γιατί εσύ είσαι ανεγκέφαλος. Δεν σου λέω αυτό. Θα σκοτωθείς. Θα σε πετύχει, δεν θα την γλιτώσεις. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και κακή του ώρα.
Ναι, δεν...
Ακούστε λίγο. Δεν θέλει τίποτα.
Δεν μπορεί να το καταλάβει κανένα.
Κώστα,
αυτό.
Λογική. Ναι. Η λογική τι λέει. Στην έξοδο της τροφής δεν κάθομαι. Ναι. Δεν πάω πίσω από το αγωνιστικό, θα πετάξει πέτρα, θα μου σπάσει το κεφάλι. Απλά πράγματα. Υπάρχουν κορδέλες, υπάρχουν κριτές. Ακούστε τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι από τις 5 ώρα το πρωί εκεί πέρα. Δεν παίρνουν χρήματα, αποσμιώνονται μόνο για την εργασία την οποία χάνουν εκείνη την ημέρα και τους δίνουμε και ένα lunch box. Mm-hmm. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες. Το ξαναλέω. Είναι η αρχή και το τέλος του Ράλι Ακρόπολης, είναι οι άνθρωποι στις ειδικές. Και θα το δουν και στην οργάνωση το τι τραβάνε αυτοί, στο ντοκιμαντέρ που μιλάει mm-hmm. για την οργάνωση. Ακούστε τους. Λίγο λογική. Τίποτα παραπάνω δεν ζητάμε.
Για πάμε στα φετινά. Για πάμε λοιπόν τώρα. Πώς, σε τι φάση είμαστε πρώτα απ' όλα. Νιώθεις έτοιμος. Ο Παύλος λογικά, θα σας το πω εγώ. Ο Παύλος, όταν τελειώνει το Ακρόπολης, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Έτσι. Για πες Παύλο. Είμαστε έτοιμοι.
Θα σου πω κάτι το οποίο όμως είναι πολύ ανατρεπτικό. Λοιπόν,
θα πεις ότι είμαστε έτοιμοι, θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα ολοκληρώσω εδώ το podcast. Δεν γίνεται.
Το Σαββατοκύριακο ήταν το πρώτο Σαββατοκύριακο.
Αυτό εδώ που πέρασε.
Που πέρασε που δεν ήμουν στο γραφείο.
Όπα.
Λοιπόν.
Τι έπαθες.
Και έπαιρνα τηλέφωνο. Και λέω, παιδιά, τα έχουμε όλα OK. Έχουμε κατακτήσει, γιατί αυτό είναι κατάκτηση, να έχουμε το μεάρχες στα διάφορα σημεία του αγώνα, οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και όλα είναι στη θέση τους. Και κάνω το σταυρό μου.
Μάλιστα.
Ωραία. Λοιπόν. Θα σκάσει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκάσει. Ναι. Αλλά το Σάββατο και την Κυριακή μίλησα με όλους και όλοι μου είπαν ότι είμαστε υπό έλεγχο. Και τους λέω: ακούστε με. Την Τρίτη θα κάνουμε μια γενική συνάντηση.
Ναι, οπωσδήποτε.
Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει ξεχαστεί. Κάτι έχει γίνει λάθος. Κάτι... Δεν μπορεί να πηγαίνουν όλα καλά. Και το φτύνω τώρα με το ματιά σου. Δεν είμαι και πολύ προληπτικός, αλλά οκ. Okay.
Λοιπόν, για πες τώρα το Super State του Σαββάτου.
Μεγάλη ιστορία. Μεγάλη ιστορία.
Για πες λίγο για αυτή την ιστορία, τη μεγάλη ιστορία. Πες μας καταρχήν στοιχεία για όσους
καταρχήν,
το ακούνε
πάμε. Ναι, ήταν ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι σχετικά ανατρεπτικός για τον αγώνα. Εμείς είχαμε συνηθίσει ότι την Πέμπτη.
Και είχαμε... για το πρόγραμμα εννοεί.
Ναι, ναι. Την Πέμπτη είχαμε κίνηση και μετά είχαμε περιοδική. Από τη στιγμή που άλλαξαν οι κανονισμοί του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι και το Σάββατο απονέμεται η μεγάλη πλειοψηφία των βαθμών, θέλαμε να κάνουμε ένα grand finale.
Ωραίο.
Ωραία. Άρα λοιπόν είπαμε ότι η περιοδική θα γίνει το Σάββατο. Πού θα κάνουμε την περιοδική το Σάββατο? Πέφτανε ιδέες από εδώ, πέφτανε ιδέες από εκεί. Σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Κοτσόβολο που είναι χορηγός μας και το συζητούσαμε όλα αυτά, τους έλεγε ο Τάκης ότι εγώ το σκέφτομαι από εδώ, από εκεί. Ρε, εσείς λέει, και στο Σύριο θα ήταν καλή ιδέα. Λέει, είναι και η ΕΚΟ, είμαστε και εμείς, είναι και η Νέα Οδός, είναι όλοι οι χορηγοί. Είναι. Και τους λέω, εντάξει, καλά, θα κλείσουμε την εθνική. Τι γίνεται? Λοιπόν, μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, όλο αυτό άρχισε να μεγαλώνει κτλ. Τέλος πάντων, καταλήξαμε να κάνουμε μια υπεριδική στο Σύριο. Δεν θα κλείσουμε την εθνική για να προλάβω.
Άσε που δεν θα κλείσει την εθνική.
Λοιπόν,
άσε τώρα, από τώρα είναι κλειστή η εθνική.
Θα υπάρχει μια αμφιδρόμηση, θα κυκλοφορεί ο κόσμος από τη μία μεριά μια χαρά κανονικά. Μια εντυπωσιακή.
Για πόσες ώρες θα είναι, για να το συζητάμε, ξέρω εγώ, η όποια. Όποιος περιορισμός.
Δεν υπάρχει, Κώστα, άκουσουμε.
Περιορισμός σε λωρίδες, ρε παιδί μου, να σου πω, για να συνεννοηθούμε, για, για τον κόσμο που ανησυχεί.
Να μην ανησυχεί κανείς. Επειδή εμείς δεν κάνουμε τίποτα στην τύχη, υπάρχει συγκοινωνιακή μελέτη. Ένας από τους καλύτερους συγκοινωνιολόγους στην Ελλάδα ανέλαβε να αναλύσει όλο αυτό το πράγμα και να το φέρει έτσι ούτως ώστε να μην ταλαιπωρηθεί κανείς. Ξέρουμε τις κυκλοφοριακές ροές των τελευταίων τριών χρόνων, ξέρουμε πόσος κόσμος περνάει, πόσα αυτοκίνητα ανά ώρα, πόσα αυτοκίνητα ανά ώρα μπορεί να δεχθεί μία αμφιδρόμηση από το ένα τμήμα. Δεν θα υπάρχει καμία ταλαιπωρία για κανένα. Θα πάνε όλοι στις δουλειές τους. Τώρα, αν χρειαζόντουσαν από την Αθήνα για τη Λαμία να κάνουν 2 ώρες και 10 λεπτά και κάνουν 2 ώρες και 12, δεν νομίζω ότι θα του πέσει κανένας τίποτα.
2 λεπτά είναι 2 λεπτά. Παύλο μου, 2 λεπτά. Για πες λοιπόν, εντάξει, εδώ είμαστε Ελλάδα, το ξέρεις αυτό, δηλαδή, πώς το λένε, ακούς πρώτα κάτι, σκέφτεσαι το κακό και μετά πας σε οτιδήποτε άλλο. Αυτό κάνουμε εδώ. Δηλαδή, άκουσε κάποιο Σύριο, πάει εθνική. Δηλαδή, αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Εγώ ομολογώ, πέρασα τώρα, τις προάλλες γίναγα από εκεί και όταν το φανταζόμουν όλο αυτό να γίνεται, λέω, πω, το θέλω να έρθω εδώ. Έχω ένα γάμο. Μάλλον δεν τα καταφέρω. Αλλά θέλω να έρθω εδώ.
Σωθήκαμε. Δεν θα μου ζητήσει πρόσκληση.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να έρθω εδώ να το ζήσω.
Κοίταξε, θα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό. Όταν το παρουσιάσαμε στον Promoter και στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, η πρώτη τους απάντηση ήταν brilliant idea. Okay. Νομίζω ότι τηλεοπτικά θα γράψει πάρα πολύ ωραία. Από τον κόσμο που θα έρθει εκεί. Έχει πάρα πολλά σημεία να δει. Έχουμε φροντίσει να έχει και δύο μεγάλες οθόνες LED για να βλέπει και ό,τι γίνεται. Δωρεάν.
Δεν θα πάντα υπάρχει. Αυτό είναι Ακρόπολης δωρεάν.
Καλά, όχι πάντα. Συγγνώμη. Όταν έχεις Ολυμπιακό στάδιο δεν μπορεί να είναι δωρεάν.
Καλά, εντάξει. Ενώ όταν δεν είναι σε ένα κλειστό γήπεδο. Ναι, σωστά. Ναι.
Ο κόσμος θα έρθει υποχρεωτικά από τον παράδρομο της Εθνικής, δηλαδή από την παλιά Εθνική Οδό, είτε έρχεται από Λαμία είτε έρχεται από Αθήνα, θα πρέπει να βγει στην τελευταία πριν τον Σύριο έξοδο, να πάει από την παλιά Εθνική Οδό. Έχουμε φροντίσει να έχουμε 3 μεγάλα πάρκινγκ σε απόσταση, το πιο μακρινό είναι στα 600 μέτρα από το Σύριο. Θα παρκάρουν όλοι εκεί μέσα, θα έρθουν πεζοί στο χώρο του πάρκινγκ που είναι το ρεύμα προς Λαμία. Μέσα από το κτίριο του Σύριου, είτε από την γέφυρα, είτε από το υπόγειο, θα περάσουν στο απέναντι σημείο που διεξάγεται η ειδική. Να τονίσουμε ότι η γέφυρα είναι ελεύθερη για τον κόσμο. Αν θέλει κάποιος να κάτσει στη γέφυρα και να βλέπει από τη γέφυρα.
Στη γέφυρα.
Βεβαίως.
Χαμός θα γίνει.
Ναι.
Στη γέφυρα θα κάτσουν.
Πόσοι θα κάτσουν.
Όσοι χωρέσουν θα κάτσουν στη γέφυρα.
Όχι, όσοι μπορούν να δουν, όχι όσοι χωρέσουν. Γιατί θα βλέπουν όσοι... οι 3-4 πρώτοι που θα είναι στο τζάμι. Από πίσω τι θα βλέπουν.
Ναι, ναι, σωστό. Αλλά... θα κάνει και ζέστη βέβαια εκεί.
Όχι, θα δουλεύει το κλιματιστικό.
Α, δουλεύει γιατί όταν πέρασε τώρα.
Δούλευε. Όταν πέρασε εσύ δεν δούλευε. Ναι. Λοιπόν, ναι, πρέπει να κοιτάμε και το περιβαλλοντολογικό μας αποτύπωμα. Και είμαστε ένας αγώνας. Και είναι ένας αγώνας ο οποίος ήταν από τους πρώτους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, γενικά, όχι του WRC, που είχαμε 3-star accreditation.
Αυτά είναι. Έτσι. Αυτά είναι.
Έτσι.
Διαδρομή αυτό.
Ξεκινάει στις 9 το αγωνιστικό κομμάτι. 8 η ώρα θα κλείσουν οι πόρτες για να έχουμε τον κόσμο τακτοποιημένο, όμορφα και ωραία. Οπότε έλατε από τις 6. Θα υπάρχει Rally Village, όπου οι χορηγοί μας θα έχουν φέρει πράγματα για τον κόσμο να κάνει. Θα μοιράσουν και δωράκια, ιστορίες κτλ. Καντίνες να φάνε, να πιούνε, να ευχαριστηθούν.
Ωραία.
Θα γίνει και το Meet the Cruise, δηλαδή με το που έρθουν τα πληρώματα γύρω στις 8 και 4, 8 και 20. οι τρεις πρώτοι μέχρι εκείνη την ώρα θα βγουν σε ένα ωραίο stage μπροστά στον κόσμο και θα τους κάνουμε μια γρήγορη συνέντευξη να πούνε τι γίνεται, οπότε θα γνωρίσουν από κοντά τους οδηγούς. Τα αυτοκίνητα θα είναι παραταταγμένα σε έναν χώρο ο οποίος είναι καγκελωμένος μεν, αλλά ο κόσμος θα μπορεί να έρθει στα δύο μέτρα και να τα δει, να δει και τους οδηγούς να ζητήσει πιθανόν και τα αυτόγραφά τους. Ωραία θα περάσουμε.
9 η ώρα αρχίζει.
11 η ώρα έχει τελειώσει.
Ναι, 11 παρά, 11 θα έχει τελειώσει.
11.
Έχουμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές.
Έχουμε αρκετές συμμετοχές. Γενικά, για άλλη μια φορά ξεπεράσαμε τις 70. Ωραία. Είμαστε από τους αγώνες με τις περισσότερες συμμετοχές παγκοσμίως και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Mm-hmm. Όντως έχουμε αρκετές ελληνικές συμμετοχές, ενδιαφέρουσες συμμετοχές. Θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανοιχτό, με τον Οζιέ να έχει μυρίσει αίμα και να θέλει να δαγκώσει τον Νεβίλ και να πάρει. Να κάνει την ισοφάριση στο ρεκόρ του ΛΕΜΠ.
Οζιέ, δηλαδή πότε, για πόσο θα τρέχει ακόμα? Λες.
Για όσο γουστάρει.
Για όσο γουστάρει.
Δεν καταλαβαίνω γιατί να το σταματήσει τον άνθρωπο.
Όχι, δεν θέλω να το σταματήσω. Τρία καπέλα του βγάζω, λέω.
Ο Οζιέ, ο ΛΕΜΠ είναι προσωπικότητες οι οποίες έχουν αποφασίσει ότι εγώ δεν έχω πλήρη εμπλοκή, άρα να έχω μία πίεση η οποία θα μου λέει πήγαινε εδώ, πήγαινε εκεί. Επιλέγουν το πρόγραμμά τους, κάνουν και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Ο ΛΕΜΠ δεν ξέρω πότε προλαβαίνει και τα κάνει όλα αυτά. Αλλά εντάξει, ο άνθρωπος είναι, mm-hmm. είναι μάγος. Είναι ο μάγος του τιμονιού. Ξέχασε το. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε τον τρόπο οδήγησης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
Αλήθεια.
Ήρθε και τους λέει: δεν το κάνατε καλά τόσα χρόνια. Mm-hmm. Κάντε το έτσι.
Ροβάμπερα, πότε θα ξαναδούμε?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Πιέστηκε πάρα πολύ ο μικρός.
Τι εννοεί, δεν ξέρει.
Πιέστηκε κάτσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ξέρω αυτά. Αυτά είναι πολύ εσωτερικά πράγματα. Πιέστηκε πάρα πολύ. Από 12 χρονών είναι στην πίεση. Πήρε τα δύο σερί πρωταθλήματα back to back. Έδειξε ποιος είναι.
Τι αυτό ήταν.
Πήρε λίγο αέρα. Χρειάζονταν λίγο αέρα να νιώσει. Εσύ είναι 21 ετών ο άνθρωπος. Δηλαδή. Δεν προλάβαινε να δει μια φιλενάδα, ας πούμε.
Ναι.
Κάτι.
Εντάξει, ρε παιδάκι.
Να σου πω, βάλτε τον εαυτό σου. Μισό λεπτό. Ναι. Είναι μια κουβέντα την οποία την κάνω πάρα πολύ συχνά με πάρα πολύ κόσμο. Οι οποίοι μου λένε: α, ο κουλός. Τι κουλός, ρε. Ρίξτε τρελή. Ξεκινάμε τη Φόρμουλα 1. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι όλοι υπεροδηγοί.
Είναι, ναι. Δεν το συζητάμε. Ο Σάρτζεντ, ας πούμε, που τρώει το ανάθεμα. Όποιο. Προφανώς και είναι υπεροδηγή.
Ρίση, αυτός ο οποίος που λέει ότι είναι κουλός, μπαίνει μέσα και ξεκίνησε το.
Δεν θα το ξεκινήσει.
Ούτε στο simulator δεν το ξεκινά. Λοιπόν, σταματήστε να έρχεται και να ρίχνετε ανάθεμα σε ανθρώπους οι οποίοι καταρχήν έχουν φάει τη ζωή τους εκεί. Δεν έχουν προσωπική ζωή περισσότεροι από αυτούς. Είναι όλη μέρα στα γυμναστήρια, στους προσωμιωτές, στις δοκιμές κτλ. Και έχουν και πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα το οποίο κάνουν αυτό που κάνουν, με τεράστιο ρίσκο. Ναι, μεν έχουν ανέβει πάρα πολύ τα στάνταρτ ασφαλείας και της παθητικής και της ενεργητικής, αλλά η πιθανότητα να γίνει κάτι το οποίο θα τον αφήσει τραυματισμένο για την υπόλοιπη ζωή του ή θα του αφαιρέσει τη ζωή, εξακολουθεί δυστυχώς να υπάρχει. Λοιπόν, σεβασμό στους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν. Δεν μπορώ να ξανακούω κουλός.
Ναι, όχι, εντάξει. Υπάρχουν αυτοί, ρε παιδί μου, που θέλουν την καταστροφολογία, την υπερβολή, το ανάθεμα. Που ζουν από αυτό, τρέφονται από αυτό. Δεν ασχολούμαστε.
Social media, φίλε. Αυτή η μάστιγα.
Εκεί μαζί σου είμαι. Αλλά να σου πω κάτι. Όπως λέγαμε και για την ιστορία με το Netflix και την Φόρμουλα 1, δεν νομίζεις ότι και τα social media δημιουργούν ένα δώρο γύρω από το οτιδήποτε που στο τέλος της ημέρας η προβολή που παίρνει κάτι είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα είχε αν δεν υπήρχαν social media?
Σίγουρα, 100%.
Και είναι όλα, η καλή τους πλευρά.
Και όλα είναι προσαρμοσμένα σε αυτό. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα από τα οποία κάνουμε τα προγραμματίζουμε έτσι ώστε να συμπέσουν με τις σωστές ώρες, τις σωστές μέρες των social media για να μπορέσεις να πάρεις το maximum. Όμως η ανώνυμη κριτική και η ανέξοδη εντός εισαγωγικών, δεν μιλάω για χρήματα, κριτική, κάποια στιγμή πρέπει να την φιλτράρεις. Δηλαδή, δεν μπορεί η ζωή σου όλη να γυρίζει γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει βγει από το χωριό του να δει τι γίνεται γύρω σου κριτικάρει τις επιλογές ενός οδηγού, ενός οργανωτή, ενός δημοσιογράφου. Okay, σεβαστή η άποψή σου. Πες στο καφενείο που θα την ακούσουν οι φίλοι σου και θα σου πούνε ζήτω.
Είναι πώς το πω, επειδή όπως καταλαβαίνεις και λόγω της δουλειάς που κάνω... πολύ συχνά γίνομαι, με πιάνω στο στόμα τους, στα χέρια τους καλύτερα.
Στο πληκτρολόγιο τους.
Στο πληκτρολόγιο τους. Νομίζω ότι αυτός που δέχεται την κριτική αυτός έχει να κάνει την περισσότερη δουλειά. Εγώ εκεί έχω καταλήξει.
Σωστό.
Ότι μακάρι να μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτά τα οποία θα γράφονται όχι να είναι υπέρ μας, να είναι όλα τέτοια, αλλά να είναι όπως το λες, να είναι επώνυμα, να είναι μετά από σκέψη, δηλαδή καλή κριτική όταν είναι κριτική η οποία βασίζεται κάπου και δεν είναι κριτική, ο Παύλος.
Να σου δώσω ένα παράδειγμα, πρόσφατο.
Ναι.
Δεχθήκαμε κριτική γιατί δεν ξεκινάμε από την Ακρόπολη. Βέβυλη.
Βέβυλη, βέβαια. Συμφωνώ.
Η απάντησή μας, επειδή ήταν πολύ απλή. Δεν απαντάμε ποτέ βέβαια, έτσι. Είναι ξεκάθαρο. Η απάντηση συνολικά.
Η απάντηση, ναι.
Είναι πάρα πολύ απλή. Συγγνώμη, κύριοι, συγγνώμη και κυρίες. Θυμάστε τα τελευταία 30 χρόνια πόσες φορές δεν ξεκίνησε ο αγώνας από την Ακρόπολη? Όχι.
Όχι, αποκλείεται.
Να σου πω εγώ.
Ναι.
18.
18, ε! Εγώ νομίζω ότι κάθε χρόνο από την Ακρόπολη ξεκινάει.
Λοιπόν, εμείς τι είπαμε. Δεν βολεύει αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι η περιδική είναι το Σάββατο να ξεκινήσουμε από την Ακρόπολη. Να στείλουμε τον κόσμο στην Αθήνα άνευ λόγου και αιτίες. Γιατί? Για μια φωτογραφία. Φανταστική φωτογραφία. Την έχουμε κάθε χρόνο, ρε φίλε. Φτάνει. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο η Ακρόπολη να μην είναι τα επόμενα χρόνια και για πάντα το σημείο αναφοράς του Real Ακρόπολης. Αλλά μια φορά στο τόσο μπορείς να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Και εμείς τι είπαμε? Να τιμήσουμε την πόλη η οποία για τόσα χρόνια φιλοξενεί τον αγώνα.
Ναι.
Τη Λαμία.
Σωστό.
Και αυτό που ετοιμάζουμε για την Πέμπτη δεν έχει ξαναγίνει. Μου στείλαν φωτογραφία σήμερα. Φεύγω από εδώ και πάω Λαμία για να δω τα στισήματα.
Mm-hmm.
Μου στείλαν φωτογραφία από το stage. Στείνουμε ένα stage το οποίο δεν έχει ξαναστηθεί σε αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα ποτέ. Τρία αυτοκίνητα θα χωράνε πάνω. Τεράστιο LED wall από πίσω. Μία παρουσίαση η οποία δεν θα έχει ξαναγίνει. Και στο καπάκι στην αυλή ένα Παπαρίζου. Οκ. Okay. Δεν έχουμε την Ακρόπολη. Σωστό. Και εγώ την αγαπάω. Και εγώ δακρύζω τον, ακούω τον εθνικό ύμνο στην Ακρόπολη. Αλλά πάμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Δεν είναι ανάγκη. Δηλαδή, το πολύ το κύριε Λέσον το βαριέται και ο παπάς.
Για να συνεχίσω λοιπόν και να προχωρήσω σε αυτό που λες. Νομίζω ότι πολλά από αυτά τα οποία γράφονται είναι από ανθρώπους. Εκεί έχω καταλήξει. Είναι από ανθρώπους που. Επειδή πώς να το πω. Θα το πω. Θα ήθελα να είναι Παύλος.
Και Κώστας θα ήθελα να είναι.
Ναι, με αυτό. Ναι, αυτό. Όχι, όχι. Δηλαδή, ότι ο βασικός άξονας της κριτικής, δηλαδή η βασική αρχή σκέψης στο κεφάλι τους, είναι αυτό. Ότι εγώ θα το έκανα καλύτερα. Ότι εγώ θα ήμουν στην Ακρόπολη, εκεί θα ξεκινάγε. Αυτή είναι η βάση. Εγώ θα έλεγα αυτά που έπρεπε να πω για το Χάμιλτον και το Φερστάπεν και όχι αυτά που είπε ο ψάρας. Έτσι ξεκινάει και καταλήγουν να βρίζουν να κριτικάρουν, να βρίζουν να κριτικάρουν και να φτάνουν στο ανάθεμα στο τέλος της ημέρας.
Αυτός ο άνθρωπος που τα λέει αυτά μπορεί να είναι ένας μηχανικός αυτοκινήτων, ένας υδραυλικός, ένας αρχιτέκτονας, ένας. Όπως είναι καταπληκτικός στη δουλειά του. Εγώ δεν μπορώ να την κάνω τη δουλειά του, ρε φίλε.
Και δεν θέλω. Και δεν όχι, μπαίνω και στο χωράφι.
Δεν μπορώ να την κάνω. Αλλά δεν θα του κριτικάρω τη δουλειά. Ναι. Θα κριτικάρω να βγάλει ένα στραβό κτίριο, έτσι χαίρομαι πολύ. Okay. Και αν του πάω το αυτοκίνητό μου και μου το γυρίσει πίσω και δεν δουλεύει.
Σωστά.
Το Ακρόπολης δουλεύει.
Ναι, αν τυχόν το ράλι Ακρόπολης δεν γίνει, εδώ θα είναι, θα το φέρω εδώ, θα το σταυρώσουμε.
Πρόσεξε. Θα γίνει και αυτό.
Θα σταυρωθεί μόνος.
Θα γίνει και αυτό. Δηλαδή, δεν γίνεται να δοκιμάζεις πράγματα, να κάνεις καινούργια πράγματα και να σου πετυχαίνουν όλα. Κάποια στιγμή θα γίνει μια γκέλα. Αυτή η γκέλα θα δείξουν. Το σημαντικό είναι πώς θα αντιμετωπιστεί.
Mm.
Δηλαδή, το 21 δεν κάναμε το Σύνταγμα. Θα κλείσουν την Αθήνα! Χαμός. Είπαμε στον κόσμο να μην έρθει λόγω COVID και είχε 30.000 κόσμο.
Ναι.
Το 22 δεν κάναμε. Το ΆΚΑ. Δεν θα γεμίσει, λέει το ΆΚΑ. Στα 5.000 κόσμο.
Να ψηφίσω πια από τα τρία, μάλιστα.
Οι ξένοι οδηγοί και ο promoter και η FIA μας φύλαγαν τα χέρια.
Ναι.
Πάμε το 23 και λέμε τι πουλάμε σαν χώρα. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα αγόρι μου δεν πουλάμε.
Ναι. Αγόρια δεν έχει.
Έχει μόλι μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε Αθηναϊκή Ριβιέρα, δείξαμε την Αθήνα.
Mm-hmm.
Και πρόσεξε, τι δεν μπορεί να ξέρει ο κόσμος. Το 21 όταν ξεκίνησε ο αγώνας, μιλώντας με τον ΕΟΤ και τον Δημήτρη το Φραγκάκη, ο οποίος παρατήθηκε τώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, λέει: Παιδιά, τα νησιά μας πάνε σφαίρα.
Mm.
Χρειαζόμαστε την Αθήνα ως προορισμό city break.
Mm-hmm.
Μπορείτε να μας βοηθήσετε. Η περιοδική στην Αθήνα.
Σωστό.
Στη συνέχεια θέλουμε να αναδείξουμε. Και ότι η Αθήνα έχει θάλασσες, έχει πράγματα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα και με το ελληνικό που θα γίνει και με τις υπηγιοποίησεις. Θα αλλάξει όλο αυτό εκεί πέρα. Πήγαμε στο. Εμείς εξυπηρετούμε και ένα άλλο πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η υπερηδική μας είναι το πρόσωπο της Ελλάδας στο εξωτερικό. Όπως επίσης είναι και τα βουνά μας. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο θάλασσα, είναι και καταπληκτικά βουνά. Ο Παρνασσός, είναι τα Γεράνια, είναι. Μην αδικήσω κανέναν. Ο Ταρζάν, ας πούμε, είναι καταπληκτικό, μια ειδική, η οποία την επαναφέραμε εμείς. Η Βέβυλη. Που δεν ξεκινάνε από την Ακρόπολη.
Πάντως από τα τρία, εγώ επειδή είμαι και λίγο ποδοσφαιρικός, ο ΑΚΑ.
Θυμάσαι που μετά το 22 έκανες Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, ναι.
Και σου στείλα, έστειλα μήνυμα. Ο Παναθηναϊκός και το Ακρόπολη γεμίζουν το ΑΚΑ.
Και το είπα, ε! Ναι, επειδή είμαι πιο, ξέρεις, ποδοσφαιρικός, νομίζω ότι αυτό ήταν που είπα. Και είναι γι' αυτό ότι ο τόσος πολύς μαζεμένος κόσμος, νιώθεις το δέος, ανατριχιάζεις ότι κοίτα, όλοι εμείς μαζί ερχόμαστε για
και
να
πολύ πολλά αγκαλιά, φίλε.
Πολύ, πολύ.
Όλη παρέα. Πολύ. Όλοι μονιασμένοι, πράγμα το οποίο στον αθλητισμό ακόμα δεν το έχουμε καταφέρει σαν χώρα.
Ναι.
Δεν φταίμε μόνο εμείς και πολλές άλλες χώρες δεν το έχουν καταφέρει. Ναι. Αλλά επίσης, γιατί μιλάμε για τη δυναμική του Ακρόπολης. Να τη δυναμική του Ακρόπολης. Γέμισε το ΟΑΚΑ.
Απίθανο.
Okay, το γέμισε. Και θα το ξαναγεμίσει. Όχι τώρα.
Ναι,
πολύ
ναι,
σύντομα.
Ναι.
Θα ξαναγυρίσουμε. Γιατί δεν το ξανακάνετε, λέει. Ρε παιδιά.
Εντάξει.
Δεν είναι κάθε μέρα Κυριακή.
Και αν το ξανακάνεις και κάνει και.
30.000 κόσμο.
30.000, ας πούνε. Α, είδες. Το ξανάκανες γιατί νόμιζε ότι θα γεμίσει.
Όλα, όλα θέλουν το χρόνο τους. Πρέπει να επιστρέψει σιγά σιγά η κάψα του κόσμου της Αθήνας να το ξαναδεί. Θα αλλάξουν οι κανονισμοί το 27, θα έχουμε καινούργια αυτοκίνητα. Πιθανό να το κάνουμε το 27. Αλλά και ξέρεις και κάτι, είναι και θέμα συγκυριών. Τώρα που είναι ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να το κάνει.
Σωστό, σωστό. Πρέπει, γιατί θα πρέπει.
Βέβαια του χρόνου 27 με 29 Ιουνίου πανηγυρίζω έτσι. Επιστροφή στο.
27 με 29 θα είναι.
Το Ορθόδοξο.
Το Ορθόδοξο, ναι.
Το Ορθόδοξο. Ναι.
Ωραίο. Το προτιμάσαι.
Πολύ.
Γιατί θα κάνεις μετά διακοπές, φαντάζομαι.
Όχι. Όχι. Χτυπάς πολύ μεγάλη φλέβα τώρα. Η οικογένειά μου πραγματικά υποφέρει γιατί. Από το 21 έχουμε να πάμε πραγματικές διακοπές.
Το φαντάζομαι. Και δεν είναι αγχωτικός γενικά ο Παύλος καθόλου.
Και όταν έχεις και μικρό παιδί, ας πούμε, το οποίο λέει μπαμπά, αισθάνεσαι και μια υποχρέωση.
Πόσο είναι ο μικρός?
Τώρα θα είναι 9, πάει τρίτη.
Να σου ζήσει, να
ευχαριστώ, Κωστό. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει διακοπές. Αλλά δεν με αφορά αυτό. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι είναι σωστότερη ημερομηνία. Είναι η αρχή του καλοκαιριού, άρα η χώρα κερδίζει περισσότερο.
Ναι.
Έχουν μόλις τελειώσει οι πανελληνίες εξετάσεις. Έχει λεφτά ο κόσμος, γιατί το Σεπτέμβριο έχει ξεμείνει από λεφτά. Mm-hmm. Και το πολύ σημαντικότερο απ' όλα, οι ομάδες που θα έρθουν για δοκιμές, pre-event tests, όπως λέγονται, αρχές Ιουνίου, δεν θα φάμε το ξύλο το περσινό που πέσαμε πάνω στις πυρκαγιές με απαγορεύσεις και οι ομάδες φεύγανε από την Πελοπόννησο να πάνε στερεά ή από τη στερεά στην Πελοπόννησο κυνηγώντας που έχει τριάρι και όχι τεσσάρι για να κάνουν δοκιμές. Πρέπει να βλέπουμε και αυτό. Βέβαια, έχουμε κατακτήσει μια καταπληκτική συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες, είτε λέγονται δασαρχείο είτε λέγονται πυροσβεστική, και τους εξηγούμε ότι οι δοκιμές των ομάδων στα βουνά είναι η καλύτερη πυρασφάλεια που μπορείς να έχεις. Mm-hmm. Γιατί έχεις 20 ανθρώπους. Με τα VHF, με τους πυροσβεστήρες, με γνώσεις και πιστοποιημένους κριτές, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο βουνό και ανά πάσα στιγμή, αν συμβεί κάτι, θα
σπίθα,
το αντιμετωπίσουν.
Κάτι, οτιδήποτε, ναι.
Ναι, έχουμε τα ασθενοφόρα, έχουμε το πυροσβεστικό, είναι όλα εκεί. Άρα, καλύτερη φύλαξη του δάσους από αυτό δεν υπάρχει. Το κακό εκεί είναι πάλι οι θεατές, οι οποίοι καμιά φορά, κάποιοι από αυτούς, η πολύ μικρή μειοψηφία, ξανατονίζω, η πολύ μικρή μειοψηφία είναι ανεγκέφαλη. Mm. Θα πετάξουν το σκουπίδι, θα κάτσουν μέσα στη μέση. Αυτούς πρέπει να καταφέρουμε να τους προσεγγίσουμε και να τους εξηγήσουμε δύο πράγματα παραπάνω. Και εδώ κάνω έκκληση στη μεγάλη πλειοψηφία των θεατών να βοηθήσουν τους κριτές στο να απομονώσουν αυτά τα φαινόμενα. Αν κάποιος δείχνει να είναι απίθαρχος σε αυτά που του λένε οι κριτές, ας τον αρπάξουν και οι υπόλοιποι ευγενικά και να τον βάλουν στην θέση τους. Προσέδου, δεν μιλάω για.
Ναι.
Αυτό.
Και αφού μιλάς για θεατές. Πώς τη βλέπεις την εξέλιξη εννοώ σε σχέση με τους ανθρώπους που πηγαίνουν στα βουνά την τελευταία τριετία, δηλαδή νιώθεις ότι βλέπεις περισσότερους?
Σοβαρή ανανέωση βλέπω.
Ανανέωση, ε.
Σοβαρή ανανέωση. Mm-hmm. Θα το δούμε και στο ντοκιμαντέρ οικογένειες με τα παιδιά, με νεογέννητα,
ναι.
με μικρότερα παιδιά, με μεγαλύτερα παιδιά. Βλέπεις τη σπίθα του γονιού και τη χαρά του για την πρώτη φορά που πήρε το γιο του ή την κόρη του μαζί και ότι του μεταλαμπαδεύει το μεράκι αυτό, το μικρόβιο, το σαράκι που έχει. Πάρα πολλοί κόσμοι στα βουνά. Mm. Πάρα πολλοί κόσμοι στα βουνά. Η αστυνομία εκτιμάει ότι έχουμε γύρω σε 100.000 κόσμο ανά ημέρα στα βουνά της
Ελλάδας. Είναι απίθανο το νούμερο, άμα το σκεφτείς.
Είναι τρομακτικό. Είναι ανθρωπομπαριέρ.
Δηλαδή, και μιλάμε για μια περιοχή τώρα, πώς να το πω, ένα βουνό το οποίο δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι μπορούν να πάνε 10 εκατομμύρια Έλληνες να το προσεγγίσουν. Δηλαδή...
Έχει συγκεκριμένες προσβάσεις.
Μπράβο, έχει.
Και εδώ να πούμε ότι οι προσβάσεις είναι όλες ανεβασμένες στο site του αγώνα, acropolisrally.gr.
Μπράβο, για κάνε μας ένα manual.
Όλες οι προσβάσεις του Eco Acropolis Rally είναι στον αγώνα. Εκεί μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πώς θα προσεγγίσετε. Διαβάστε πάρα πολύ προσεκτικά το τι σας λέει αυτό το manual για το πώς θα πάτε και τι θα κάνετε. Υπάρχουν ακόμα και ratings για το αν μπορείς να πας με συμβατικό αυτοκίνητο ή χρειάζεσαι ένα jeep ή
πολύ
ακόμα πιο άγριο, τέλος πάντων, για να προσεγγίσεις. Τα ωράρια, πάρα πολύ σημαντικό. Με QR codes όλα επάνω για να μπορείς να το σκανάρεις και να βρεις το σημείο από το κινητό σου. Και το επόμενο Σάββατο, δηλαδή το Σάββατο πριν τον αγώνα, το πρόγραμμα του αγώνα δωρεάν μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά. Όλες οι πληροφορίες, οι συμμετοχές, οι προσβάσεις, οι χάρτες, τα πάντα και online θα μπορείς να το κατεβάσεις με PDF από το acropolisrally.gr.
Πέμπτη Κυριακή ο αγώνας, έτσι.
Πέμπτη εκκίνηση στη Λαμία με εκκίνηση φαντασμαγορική, ένα stage, ξαναλέω, ώρα. Γιατί είναι 7 η ώρα το
απόγευμα.
Γιατί πραγματικά το έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Ένα καταπληκτικό stage, αξίζει αν είστε στην περιοχή να έρθετε να το δείτε. 7 με 9 σε αντίστροφη εκκίνηση, δηλαδή θα ξεκινήσουμε από το νούμερο 72 και θα καταλήξουμε στο νούμερο 1.
Αναμονή κοινού λέγεται αυτό.
Ναι, και 9 η ώρα η Έλενα Παπαρίζου, my number one.
Μαζί με τον Τάκη θα τραγουδήσουν μαζί, θα τραγουδήσει και ο Τάκης κάτι, θα πει κάτι και ένα τραγούδι.
Ο Τάκης.
Ο Τάκης, ένα τραγούδι.
Για να διώξουμε τον κόσμο, θέλεις.
Ναι, θέλω. Ναι.
Και μετά την εκκίνηση θα είναι η Έλενα Παπαρίζου, πάλι δωρεάν συναυλία. Και έχω την εντύπωση ότι θα επιβεβαιωθεί και σήμερα, αύριο, θα είναι και μετά την Έλενα και ο Μανώλης ο Κονταρός, για να το γυρίσουμε λίγο στο πιο παραδοσιακό.
Ωραίο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Για να μην σε κατηγορούν, παράδοση. Να έχουμε και παράδοση. Έτσι.
Λίγο απ' όλα.
Λίγο απ' όλα.
Λίγο απ' όλα. Παρασκευή, οι ειδικές κινούνται γύρω-γύρω από την πόλη της Λαμίας με μακρύτερη αυτή του Ταρζάν. Επιστροφή το μεσημέρι για σέρβις. Ξανά το ίδιο loop. Σάββατο η μεγαλύτερη και δυσκολότερη μέρα του αγώνα. Ξεκινάνε και κατηφορίζουν για να κατέβουν στο Λουτράκι, όπου πέρανε και από τη Θήβα, κάνουν Λουτράκι Αγίου Θεόδρου επί 2. Και στο γυρισμό για να ανέβουν επάνω, κάνουν τη στάση στο Σύριο, υπεριδική και επιστροφή. Το πρώτο αυτοκίνητο γύρω στις 11 η ώρα θα.
Πάει αργά το Σάββατο.
Πάει αργά το Σάββατο, αλλά αυτό είναι το ράλι. Οι αγώνες ράλι αυτοί είναι και αντοχή ταυτόχρονα. Γκρινιάζουν, να ξέρεις. Έχουν γίνει λίγο πρεμαντώνες οι οδηγοί του παγκοσμίου. Δηλαδή θέλουν όσο το δυνατόν να είναι όλα πιο συμπτυγμένα, λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο με λιγότερη δυσκολία στο τέτοιο. Αλλά και η FIA και ο promoter λένε ότι πρέπει να έχουν μια δύσκολη μέρα. Δεν μπορεί να είναι όλα ένα... πώς είναι το τριφύλι και να γυρίζει γύρω-γύρω από ένα κέντρο, θα κάνουμε άλλα πράγματα. Η Κυριακή λοιπόν μετά είναι μια κλασική Κυριακή με δύο ειδικές, η μία επαναλαμβανόμενη που είναι η Power Stage, το γνωστό και πολύ αγαπημένο ελεύθερο χώρι. Τερματισμός, να πάνε όλα καλά, δείχνει ότι δεν θα έχουμε τα προβλήματα τα περσινά του καιρού. Το παρακολουθούμε καθημερινά. Θα έχουμε μια βροχούλα προς το τέλος αυτής της εβδομάδας, η οποία καλό θα κάνει, κακό δεν θα κάνει.
Ναι.
Να σφίξουν λίγο τα χώματα. Και πάμε για έναν θερμό αγώνα με θερμοκρασίες γύρω στους 33 με 35 βαθμούς.
Παναγία. Πω ζέστη.
Θα λιώσουν οι οδηγοί. Ειδικά οι Rally 1 με το υβριδικό σύστημα που έχουν μέσα υποφέρουν πάρα πολύ.
Ναι, ναι, το φαντάζομαι.
Μας έλεγε ο Σερδερίδης, που ξανατρέχει με Rally 1. Ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Έφτασε στα όρια του από τη ζέστη του μέσα στο αγωνιστικό.
Τηλεοπτικά, Κοσμοτέ TV και ΕΡΤ.
Τηλεοπτικά, Κοσμοτέ TV και ΕΡΤ. Τώρα με τη συμφωνία με την Nova φτάνουμε το 1 εκατομμύριο κόσμο που τα βλέπει, γιατί θα πέσουν και στην Nova τα κανάλια της
Κοσμοτέ
TV.
Φυσικά.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ξαφνικά από εκεί που είμαστε σε 600.000 συνδρομητές,
βρήκε 400.000 ακόμα. Σωστά. Για να παρακολουθήσουν όλο το.
Όλο. Από την αρχή μέχρι το τέλος η Κοσμοτέ δείχνει όλο. Δεν υπάρχει ούτε ένα χιλιόμετρο του αγώνα που δεν θα καλυφθεί από την Κοσμοτέ TV.
Γιάννη Μάριο Παπαδόπουλο, παιδιά, τώρα δεν είναι.
Ζαν Μαρί.
Ναι, Ζαν Μαρί, άνθρωπος εκεί, δεν το συζητάμε.
Η ΕΡΤ θα δείξει την υπεριδική, θα δείξει εκείνη τερματισμό εφόσον θέλει και extended highlights της κάθε μέρας. Και φυσικά στο WRC Plus, για όσους έχουν συνδρομή, όλος ο αγώνας, παραλυπόμενα από το Service Park και η Κοσμοτέ TV με καθημερινές εκπομπές και στη μέση και στο τέλος της κάθε μέρας.
Νομίζω ότι όλα μου μοιάζουν ότι είναι έτοιμα, Παύλο μου. Δηλαδή, όπως τα ακούω
μην
τώρα.
Μην μας ματιάσεις.
Έλα, ρε παιδάκι μου, όπως τα ακούω τώρα.
Κάτσε να βάλω γυαλιά.
Είναι όλα έτοιμα.
Εντάξει, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Αυτά τα 3 χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ στις υποδομές, δουλέψαμε πάρα πολύ στους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε και άλλο κόσμο κοντά μας, νέους ανθρώπους να έρθουν να μάθουν δίπλα στους έμπειρους για να τους αντικαταστήσουν κάποια στιγμή. Ούτε εγώ, ούτε η Ανίτα, ούτε ο Τάκης, δεν θα μπορούμε να είμαστε για πάντα εδώ και ούτε θέλουμε να είμαστε εδώ. Και έχουμε φροντίσει, ειδικά η ομάδα, η γραμματεία του αγώνα, το creative κομμάτι, το media, είναι νέα παιδιά, πάρα πολύ νέα παιδιά και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Εντάξει.
Θα το έχουμε για πάντα, λες. Ξέρω, για πάντα είναι
θα
μεγάλη
κουβέντα. Θα σου πω μια κουβέντα την οποία την έχω πει και στο ντοκιμαντέρ. Για όσο καιρό η κυβέρνηση συνεχίζει και στηρίζει με τον τρόπο που στηρίζει αυτή τη στιγμή το Ράδι Αργόπολης και για όσο καιρό οι άνθρωποι οι οποίοι το οργανώνουν με το ίδιο μεράκι και με την ίδια ικανότητα, δεν βλέπω κανένα λόγο που το Ράδι Αργόπολης θα φύγει από το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι.
Νομίζω ότι και, δηλαδή δεν το λέμε σαν Έλληνες. Το βάζει στο top 3. Δεν το βάζει.
Είναι...
Δηλαδή, ενώ δεν μπορεί κάποιον έξω να ρωτήσεις και να μην στο πει.
Κένια, ναι. Ακρόπολης, Φιλανδία.
Σωστά.
Και συγγνώμη, στο Μοντε Κάρλο.
Και Μοντε Κάρλο, ναι.
Μοντε Κάρλο.
Δεν μπορείς να μην το βάλεις εκεί.
Ναι, ναι.
Και ενώ πραγματικά, okay, το βλέπουμε ως Έλληνες, αλλά το θεωρώ δεδομένο και για το εξωτερικό.
Και το αναγνωρίζουν και γι' αυτό, όπως ξέρεις...
Και όσοι πιλότοι, συγγνώμη, όσοι οδηγοί μίλησαν και στα ντοκιμαντέρια, φαίνεται από τη γλώσσα του σώματος. Δεν φαίνεται ότι δεν είναι... Διαβάζω ένα οτοκιού, ρε παιδί μου, και λέω τυποποιημένα πράγματα. Φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο τα λένε, ότι το ζουν αυτό.
Παρότι τους δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και οδηγικά και σωματικά κτλ. Ρε εσύ, έρχεσαι σε μια χώρα η οποία λάμπει.
Ναι, ναι.
Σε μια περίοδο...
Λάμπεις, μπάμπι μου.
Ναι, σε μια περίοδο, okay, αρχές Σεπτέμβρη ή τώρα του χρόνου τέλη Ιουνίου.
Καυτή περίοδος, ναι.
Με έρχονται ή νωρίτερα για να κάνουν διακοπές ή μένουν αργότερα. Mm. Οπότε συνδυάζουν το τρεπλό με το ωφελή μου. Και σε έναν κόσμο ο οποίος τους αγαπάει πάρα πολύ. Και η αγάπη του κόσμου είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν τους αρέσει να παίζουν σε άδειο γήπεδο. Ποιος ποδοσφαιριστής θα παίζει σε άδειο γήπεδο.
Κανένας.
Στο Ακρόπολης ξέρουν ότι θα έχει παντού κόσμο και ο κόσμος θα τους. Είναι ένα από τα λίγα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το ράλι, όπου ο θεατής έχει πολύ κοντινή σχέση με τα εντάλματά του. Στη Φόρμουλα 1 ο θεατής δεν μπορεί να πλησιάσει στα 5 μέτρα και να δει τον Χάμιλτον.
Δεν πάει στα παντόκ με τίποτα.
Μπράβο.
Δηλαδή πρέπει να έχει ειδικό access.
Εδώ λοιπόν το service pack, το οποίο ξαναλέω είναι δωρεάν για όλους, έχεις 2 κάγκελα, ναι, και μετά είναι οδηγός. Δηλαδή τα 2 κάγκελα τι είναι? Είναι ο διάδρομος που δημιουργείς για να μπορέσει να μπει το αγωνιστικό μέσα. 5 μέτρα. Στα 5 μέτρα βλέπεις τον οδηγό σου.
Ναι.
Και πολλοί από αυτούς, επειδή είναι και πάρα πολύ επικοινωνιακοί, έρχονται στο κάγκελο και θα φωτογραφηθούν, θα δώσουν το αυτόγραφο. Θέλουν την επικοινωνία, τους αρέσει η επικοινωνία. Και στις ειδικές φυσικά, εκεί που θα σταματήσουν να αλλάξουν ένα λάστιχο να κάνουν, θα πάρουν το νεράκι από τον. Αυτή η επικοινωνία δεν υπάρχει σε κανένα. Ούτε στο Moto, ούτε στο MotoGP, ούτε στην Formula 1.
Κυρία, ήταν.
Τι τελείωσε.
Ήταν χαρά μου όλο αυτό. Έχει κόφτει.
Αχα.
Ναι, ναι.
Στις πόσες χιλιάδες τροφές.
Έχει κόφτει, τι να κάνουμε. Ήταν μεγάλη χαρά να τα πούμε. Πραγματικά όλο αυτό το εγχείρημα. Εγώ λέω ότι πρέπει να το αγαπάμε και να χαιρόμαστε που το έχουμε και τους ανθρώπους που το κάνουν, παίρνουν αμοιβές φυσικά, που το κάνουν γιατί στην πραγματικότητα το αγαπάνε, να τους ευχαριστούμε και να θέλουν να τους βοηθήσουμε. Εγώ το έχω πει και σένα, ποτέ δεν είμαι αυτός που θα κάτσω και θα δω WRC. Το Ακρόπολης πάντα για μένα ήταν από παιδί, ήταν το Ακρόπολης, ήταν αυτό το οποίο ήθελα να δω από κοντά, το είδα από κοντά, το είδα σε βουνό, το είδα και ως δημοσιογράφος τα τελευταία χρόνια και λέω ότι είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε, παιδιά, και ξέρω εγώ, ας το βλέπουμε έτσι και όσοι το κάνουν να συμβαίνει, πραγματικά να του λέμε ούτε μπράβο θέλω να ακούσουν, ότι ευχαριστούμε για όλο αυτό, δηλαδή εγώ σε αυτή την κατεύθυνση είμαι.
Το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι να προσέχουμε για να έχουμε.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Η μεγαλύτερη για εμάς ικανοποίηση είναι να ολοκληρωθεί ο αγώνας χωρίς να έχουμε την παραμικρή παρατήρηση για κακή τοποθέτηση θεατών, Αυτό θα το λέω και θα το ξαναλέω, θα γίνω γραφικός,
το καταλαβαίνω.
Θα
πέρσι,
γίνω σας το είπε,
πέρσι όντως υπήρχε ακύρωση ειδικής. Δεν είναι ότι κλαίνε γιατί υπάρχει ακύρωση ειδικής, γιατί χάσανε λεφτά. Έτσι, δεν είναι αυτό.
Δεν χάνουμε.
Δεν χάνουν λεφτά. Έτσι, για να το καταλάβουμε. Δεν είναι ότι είπανε Παναγία μου, χάσαμε μια ειδική, δεν τρέξαμε κάποια χιλιόμετρα, έγινε καταστροφή. Είναι
δυσφήμιση.
Ναι, είναι δυσφήμιση και κυρίως η σκέψη. Η σκέψη, εγώ λέω σε αυτό και κείμενο. Η σκέψη αυτού του ανθρώπου που διοργανώνει έναν αγώνα, η σκέψη ότι μπορεί αυτόν εκεί τον άνθρωπο, τον ανεγκέφαλο προφανώς, αυτόν εκεί τον, να μην τον είχαμε. Να μην τον είχαμε την άλλη μέρα, να ζει ανάμεσά μας. Αυτή η σκέψη απλά σε ανατριχιάζει. Και αυτό είναι. Όχι αυτό, δηλαδή δεν είναι δύσκολο.
Ζήστε τον αγώνα για την εμπειρία και όχι για το κινητό σας.
Ναι ρε παιδά, καλά για το κινητό σας.
Ρουφήξτε τη σκόνη και ρουφήξτε την ένταση με τα μάτια, τη μύτη και τα αυτιά σας. Αφήστε τα κινητά, να μην τα χαρακτηρίσω. Αυτό.
Δηλαδή, να σου πω κάτι, Πέμπτη με Κυριακή, κανονική ζωή και όχι ζωή Instagram. Γίνεται. Ας το ρε παιδί και από την Κυριακή και μετά πάμε.
Ξέρεις ποιος το έκανε αυτό και
ποιος
κόλωσε το σύμπαν όλο. Η Coldplay.
Ναι.
Κινητά κάτω τους είπε.
Πω.
Και τα κατεβάσανε.
Τα κατεβάσανε.
Ήμουν εκεί.
Και δεν τρέμανε. Αποκλείεται. Έτρεμο.
Λέει,
κόσμος.
Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, για αυτό το
ναι,
τραγούδι
παιδί,
τα
ακούστε.
Κινητά κάτω.
Ναι, ναι.
Και τα κατεβάσανε.
Μα είναι αυτό. Σε όλους μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Όλοι μας. Τη στιγμή που πας να ζεις κάτι έντονο, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι πλέον δεν είναι να ζήσεις αυτό το έντονο. Είναι να τραβήξω. Γιατί ρε παιδάκι μου, ζήστο. Ζήστο πρώτα. Λοιπόν, κύριε Παύλο μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παύλος Αθανασούλας, διευθυντής Rally Ακρόπολης, το οποίο έρχεται στη ζωή μας και πάλι και θα είναι εδώ 7 με 9 Σεπτέμβρη, λοιπόν, έτσι. Εκεί είναι το διάστημα. Όχι, δεν είναι 7 με 9. Δεν θυμάμαι καν. Είναι 5 με Κυριακή. Δεν θυμάμαι καν τις ημερομηνίες. 5 με Κυριακή αποκλείεται να είναι 7
με 9. 5 με 8.
5 με 8, ρε παιδάκι μου.
Με ανάγκασε να ανοίξω το κάνει.
Ναι.
Τρελάθηκα.
Το 5 με Κυριακή είναι. 5 με
8.
5 με 8, ναι. Ανακαλώ λοιπόν. 5 με 8 Σεπτέμβρη. Πηγαίνετε, ζήστε το, απολαύστε το. Έτσι κι αλλιώς εμείς θα τα ξαναπούμε. Έχουμε Μόντσα πριν από το. Έχει πάει Μόντσα. Έχει τύχει να βρεθεί.
Έχω βρεθεί στη Μόντζα, δεν έχω δει αγώνα.
Δεν έχεις δει αγώνα. Τρομερή ατμόσφαιρα. Τρομερή ατμόσφαιρα. Με Φόρμουλα 1 θα ασχοληθούμε κατά κόρον την επόμενη εβδομάδα. Αν και πιστεύω ότι πάλι θα κάνω κουβέντα για Ακρόπολη. Συγγνώμη, σίγουρα θα κάνω για την επόμενη. Κάποιος κύριος εδώ θα είναι για να συζητάει. Όποιος και να είναι. Δηλαδή, άντε πες ότι θα φέρω τον Τάκη. Τι θα λέει. Για Ακρόπολη.
Κύριε, το Γιάννη Μάριο να
φέρει. Άμα φέρω τον Γιάννη Μάριο, τι θα λέει. Για Ακρόπολη θα λέει. Γιατί αν φέρω τον Πάνο Ζητάνη, τι θα λέει νομίζεις. Κατάλαβα. Έχω μπλέξει. Ο μόνος πιστός Φόρμουλα 1 εγώ είμαι, να ξέρετε. Λοιπόν, κύριε Παύλο, σας ευχαριστούμε. Καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα. Καλή δουλίτσα. Να είστε καλά, γεια σας.
Ακούσατε το podcast Καρό Σημαία, μια παραγωγή του soundist.gr.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.